атлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 30-декабрь шаршамбы күнү микрофон алдында Олсуу Кормаш. Татарстан Дәүләт Шурасының соңгы сессиясе алдынан театрлар турындагы канун үлгүсү текшерилди. Аны кабыл итүү келеси жылга калдырылды. Белгилүү болгонча Татарстан дин әһелләре бу канунга үз тәкъдимләрен керткән иде. Архив сәхифәдә быел Прагада театрлар фестивалиннән соң булган сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Анда сәнгать белгече Рауза Султанова, Әлмәт театры мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм режиссер Ильяс Гәрәев, Чаллыдагы Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина катнашты. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хөкүмәте 2016 елның 1 гыйнварыннан төрек ширкәтләренә эшләү тыелган хезмәтләр исемлеген раслады. Исемлеккә төзелеш, архитектура, инженер-техник проектлау, туристлык эшчәнлеге һәм дәүләт кирәкләрен тәэмин итү агач эшкәртү эләккән. Әлеге документ хөкүмәт сайтында урын алган. Быелның 30 декабренә кадәр төрек ширкәтләре белән имзаланган килешүләргә бу чикләүләр кагылмый. Шул ук вакытта Русия хөкүмәте 2016 елның 1 гыйнварыннан соңда Төркиядән эшчеләр җәлеп итә ала торган ширкәтләр исемлеген төзеде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгенә Башкортстан, Кырым, Татарстан, Краснодар, Владимир, Калуга, Түбән Новгород, Самар, Төмән, Мәскәү өлкәләренә, Петербург һәм Мәскәү шәһәрләренә, Ямал-Ненец автоном бүлгесенә урнашкан. 30 меңнән артык татарстанлы бурычлары сәбәпле чит илгә чыга алмый. Шуларның 11 меңе элемент түләмәүчеләр. Татарстанларның гомуми бурычы 10 миллиард сумга якын дип хәбәр итә РБК. 2015 ел дәвамында 4500 кеше 580 миллион сумлык бурычны тулысынча каплаган. Мәскәү биржасында долларның бәясе чәршәмбе көнне 73 сумнан артты. Алдагы көнне евро бәясе август айыннан 1 тапкыр 80 сумга күтәрелде. Рубльның төшүен белгечләр нефткә бәя төшү һәм салым түләү вакыты бетү белән аңлата. Сишәмбе Brent нефтенең бер мишкәсенең бәясе 37 доллар 35 центтан да түбәнәйде. Русия финанс министры Антон Силуанов элегрәк 2016 елда нефт бәясе 30 доллардан да түбәнрәккә төшәргә мөмкинлеген әйткән иде. Шул ук вакытта ил бюджеты нефт бәясенең бер мишкәсе 50 доллардан исәпләнгән. 2016 елның 1 февраленнән ана теле проекты системасы яңартылачак. Узган елгы кулланучылар укуны тәмамлаганнар чыгарылып, киләсе елга яңа лицензияләр бүлеп биреләчәк. Шуңа ана теле онлайн мәктәбендә 2016 елда белем алырга теләүчеләргә 27 гыйнварга кадәр гаризалар җибәрергә тиеш. Читтән торып белем бирүче бу мәктәптә Русиядә һәм чит илдә яшәүче теләгән һәркем укый ала. Татар теленә читтән торып өйрәтүче ана теле проекты 2013 елдан бирелешли. Ул татар телендә уку, язу һәм сөйләү күнекмәләрен ныгытырга, телне тормышта кулланырлык дәрәҗәдә яхшы белергә теләүчеләр өчен. Шулай ук проект татар халкының мәдәнияте белән дә таныштыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәү сөйләшүенә кадәр Башкортстаннан 2015 елның соңгы яңалыклары. Яңа ел табынында нәрсә булачак, ул күпмегә төшәчәк, һәм уфалылар яңа елны кайда һәм кем белән каршы алырга җыена. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Дөньядагы икътисади көрсек аркасында халык билдәрен кысыбрак буа. Кешеләр яңа ел һәм Раштуа байрамнарында хаксаларак узгарырга тырыша. Ямәгать фикерен белешү һөҗүмтәләре шуны күрһәтә. Европа илләрендә яшәүче гаиләләр табын бүләктәре менән бергә Раштуага 500 евро тотынырга йына. Рәсәйдә байрам гаиләге сәхенә 220 евроға сама менән 15 мең сумга барып баса. Әмма халыктың хәлле, уртаса һәм фәкыйр катламдарын иҫәпкә алғанда 3-нче категория 5 мең тирәһенә самалай. Башкортстанда ла артык сыгымлы булмаган байрам табыны сама менән 4769 сумга баһаланган. Республика статистика хезмәте яңа ел өстәле өчен кәрәкле ризыктарга хактарды һанап, сыгымдарды иҫәпләгән. Табында булырга тиеш ризыклар исемлегенә колбаса, ысланган һәм ябай ит, балык, авылдырык, ак май, икмәк, торт, сәй, йомыртқа, алма, төрлі консервалар, минерал һәм газлы һау, хуттар, коньяк, шампан, шарабы индерелгән. 4769 сумлық сумма 4 кешілік ғайлә табыны өсін есепленгән. Узган йылдағы менән сағыштырғанда 15%-ка қиметерекке барып баса. Азатлық радиоһы хәбәрсеһе Өфө халқының яңы йыл табынына карата фикерләрен белеште.
Мин быйылғы яңы йылды Чесна Күкі қасабаһында үҙемдең балаларым менән ҡаршы алырға йыйынам. Ҡыҙым, кейәүем, улым, киленем, йәнем, йәнсәрем бергәләп.
Өстәл әҙерләүгә күпме сығымдар килде?
Өстәл әҙерләүгә 10-15 мең. Шулайраҡ ҡаһаланыҡ инде.
Йәшелсә йәмешкә һаҡтырар тоғо һиҙеләме?
Һиҙелә. Һиҙелә. Мин үҙем колхоз баҙарында эшләгәс, миңә ныҡ һиҙелә. Хаҡлар ныҡ артҡан.
Ҡайҙа ҡаршыларға өйрәнгәнһең? Ял йортондамы, табын артындамы, дуҫтар менәнме, туғандар менәнме нисегерәк?
Яңы йылды, әлбиттә, атай-әсәйем менән бергә ҡаршыларға өйрәнгәнмен. Минеңсә, бындай йылдың иң күркәм байрамдарының береһен атай-әсәйем менән ҡаршыларға кәрәктер дип уйлайым.
Сит илдәргә яки ял йортларына сығып?
Әлегә бындай мөмкинлек кисәгә һуҡмай әйтер инем.
Сәлик көрсәк һиҙелә.
Әлбиттә һиҙелә.
Супруга дома, как положено. А зачем мне курорты нужны? Мне курорты не нужны. Дома-то на родине лучше. И я думаю, остальный народ с удовольствием этот праздник отметит. Хотя и может быть чуть-чуть похуже.
Ақсаның артына йоло, ясесенің артылы үстелдің, хайдың байлығына йоғынта яхайым, йоқ ма?
Йоқ. Аллаға шүкір, ярлыланманы.
Ял йорттарына каникул олым бит инде, 10 көн я барырға ниеттер юк ма?
Юк, бер ниндидә ният юк. Алла берһә шу авылда, атай-әсәй белән.
Гадәттә яңа йылды кайда нисе каршылайһыгыз? Шундай икътисади шарттар, авырлыклар өстәлгә йоғынты яһанама?
Яңа йылды гадәттәгесә үзеннең гаиләм белән, туғандар менән каршылайым. Бул көрсәк өстәлгә безнең йоғынты бөтенләй яһамарат һәм дә була, чөнки без өстәлгә әлени күп акса түкмәйбез. Уртаса шул 2-3 мең китә бүләктәр менән бергә.
Ул яңа йыл байрамы, гаилә байрамы дип шатлана. Шуның өчен улым менән өйдә кышлайсакмын яңа йылды.
10 көнлек каникулда тау саңгыга шығырга башка акча түгергә ниеттәр юкмы?
Аксаһы булһа ният булыр ине, аксаһы булмагас аягыңды юрганыңга карап худа дигәндәй, үдемдә үй тирәһендә һәм үдебезнең кырдагы урман тирәһендә ял итү әлбиттә үземә форсат табасакмын.
Яңа йыл табыны күпмәгә барып басыр дип самалайһыгыз?
Әлбиттә, тагы шул юрганыңа карап аяңды ходаң дигәндәй, әлбиттә булганын өстәлгә утыртасакмын һәм бер 5000-дән дә узгарга уйламай, шул 5000 эсенә керәсәк туган тумасаларга бүләгеле һәм өстәлдең табында буласак адык түлеге.
Сәфәр, был тема хәзер айрыуса авырткан иргә кагыла, халыктың аксаһы исәпле, безнең илдә кешеләрнең күп өлеше осынысқа ялгап яшәй. Әлбиттә, яңа йылды диңгеҙ ярында ҡаршыларға була, йыл буйына аҡса туплап яки юлламаны кредитҡа алып. Белгестәр тап кредит менән ашыҡмаҫҡа саҡыра, байрам үтерҙә китер, һуңынан бурысты ҡапларға тура иләсәк бит. Үҙебеҙ йәшәгән төбәктә лә оҙон ҡышҡы ялды матур итеп уҙғарырға була, тауҙан саңғыла шыуырға, саңғыла йөрөргә, яңы йыл тамашаларына барырға, боҙ ҡаласыҡтарына сығырға. Бәлки, тәбиғәткә сығырға, балыҡ ҡармаҡларға алыр. Быныһы иһә дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе Константин Толкачевтың яратҡан шөғөлө. Ул балыҡсы. Башҡортостан парламенты спикеры яңы йыл ялдарында ошо турала хыяллана, бәлки, Мәскәү яки Санкт-Петербургка музейҙарға ла барып ҡайтып булыр, ти Константин Толкачев. Шуныһы, Константин Борисович курорт ял йорттарына йөрөргә яратмай икән.
Новый год я буду здесь встречать, отдыхать, я думаю, все-таки мне удастся вырваться, есть такое желание, никак не могу реализовать, с удочкой посидеть, если хороший еще клев и кульков, зимняя рыбалка, прекрасный отдых. Но если будет возможность, может быть, я выйду куда-то в музей, или в Питер, или в Москву. Я никогда ни на одном курорте не был в жизни, никогда не отдыхаю, только если командировки, только в автобусе. Больше удовольствия получаете, лежать на пляже или еще что.
Башкортостан дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе Константин Толкачев ҡышҡы ялға планданын ошолай итеп һөйләп бирҙе. Яңы йылда баланы баҡсаға йөрөтөү ҡиммәткәрәк буласаҡ. Беренсе ғиноварҙан ата-әсәләргә айына әлегенән сама менән 300 һумға күберәк түләргә тура килә, хаҡ айына уртаса 1440 һумға барып баҫа, тип хәбәр итәләр Республика Мәғариф министрлығынан. Ошонан сығып компенсация билдәләнә, уның күләме ғаиләнән баҡсаға йөрөгән балалар һанына ҡарап иҫәпләнә. Баҡсаға йөрөү хаҡы уртаса билдә билдәләнгәндән айырылуы мөмкин, хак һәр учреждениегә айырым куела. Быга тикле мәктәпкәсә учреждениеләргә хактар 1 елда берничә тапкыр үзгәрәк ине, хәзер гамәлдәге канун буенча уны һәр ел башында бер генә тапкыр билдәләргә мөмкин буласак. Яңа елда сәламәт тормыш менән Өфөлә 1нче гыйнварда вакыйгалар йөгерешү узгарыла. Теләгән һәр кем көндезге 12-лә Башкортстан сауда үзәге янындагы акцияга катнаша ала. Улар еткән ел 2016 ел хөрмәтенә 2016 метр аралыкка йөгерәсәк. Акция Өфөнән тош илдең 50-ләп калаһында үтә. Вакыйгалар йөгерешендә катнашу өчен интернетта йөгерергә яратам сайтында теркәлергә кирәк дип хәбәр итә оештыручылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда театрлар кануны әзерләнә. Канунга театрлар эшчәнлегенә бәя биргәндә, бу бәяне ачык һәм гадел итү турында мәддәдә кертергә телиләр. Бу хакта сәнгать белгече Рауза Солтанова, Әлмәт театры мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм режиссер Ильяс Гәрәев, Чаллыдагы Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина белән сөйләштек. Алар июнь ахырында Чехия башкаласы Прагада үткән Пражская квадриналь исемле театр фестивалинә килгән иде. Архивтан безнең әңгәмәне тыңлагыз, кунаклар белән Найлалан сөйләште. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Татарстанда театрлар турында канун әзерләнә, закон. Һәм менә шул канунның, шул законның бер юнәлеше ул кызык кына инде, канунда театрлар эшчәнлегенә бәя биргәндә бу бәяне ачык итү һәм гадел итү турында да мәддә кертмәкче булалар пункт. Бу ничектер менә гадел итү. Ничек театр эшчәнлегенә гадел бәя биреп була, сорауым шул. Кем бәя бирергә тиеш театрга? Түрәләрме грант бүлә торган, кул чаба торган халыкмы, яисә тәнкыйтьчеләр, критиклармы?
Бу законда һәр вакыт ни финанс мәсьәләләре бик күп ачыла, административ әйберләр бик күп әйме, ә иҗади яктан театр бу законга, бу карарга иҗади ягы әзерәк каралмаган. Менә шулай әйберләр бар. Шундый әйберләр өстәргә күбрәк кирәк булар иде. Безнең тараптан ул фикерләр әйтелде. Аның битендә һәрбер театрдан безгә аны укыттылар, бирделәр, фикерләрегезне, фикерләрен тупладылар, белмим, бәлки үзгәрештә кертерләр, белмим. Иҗади яктан карарга кирәк театрның. Иҗади эшеннән, иҗади үсешеннән чыгып театр күз алдында торырга кирәк.
Нинди параметрлар белән бәя бирергә?
Критерийлар кая? Бирә
бу бәяне. Менә минем соравым шул, әлбәттә, һәр театр иҗатка омтыла, иҗади үсешкә омтыла. Ул нәрсәдер үзе театр эшендә бит инде ул үзенең иҗатын, мин иҗади якын киләм ди. Һәр режиссер әйтә, һәр театр артисты әйтә, һәр анда кешен куйган һәр кем әйтә. Менә бәяне ничек куярга?
Менә без, мәсәлән, без бит менә республика театрларының арасыннан без Камал театрын күзалда тотмыйбыз. Бул безнең ишенәп иң алдынгы һәм үрнәкле безнең ишен барыбыз ишендә театр әйме. Без менә бик күп фестивальләргә чыгабыз. Халыкара фестивальләрдә, Россия күләмендә фестивальләрдә чыгабыз. Шулай булгач, ул фестивальгә бит бер дә юкка безне алмыйлар, конкурс аша үтәбез. Ягъни мәсәлән, безнең спектакльләребез фестивальләрдә катнашырлык тәңгәлдә. Шулай булгач, менә шу әйбердә караларга тиеш.
Менә бу фестивальләргә баруыгызны мәдәният министрлыгы белән килешеп,
әлбәттә.
Яисә үзегез җибәрәсез.
Юк, мәдәният министрлыгы килештерәбез һәм конкурс үтәбез без. Без 100-100 дән артык заявкадан без үтәбез, мәсәлән, 15 театр фестивальгә. Әжілай бет ол. Ол конкурс әбірс.
Аңлашылды. Әміне сіздің
пікірегіз? Мен фикір... Нәрсе деп етек. Сұрауғыз шыннан да бек қатлаулы болды. Жауап енді ол білмеймешік болырға тиештір. Біз әйе ол қанун әзірләне, ол қазіргі проект қалінді, ол Татарстан дәулет советі ұша өтешек. Біздің білуі біз шайынды. Міне ол критерийлар дегенде бәйе беру, ол хар вақыт ең ауырыш бет енді бәйе беру. Мында да мен олдан оқ біраз ғына борщылмыша болдыра алмаймын да. Біз бір-бізді болдыра алмаймыз, міне мында отырған кішілер. Біз борщылабыз маңырға шыннан да. Нендедер қилафлық бар-бар болыр енді ол. Гіл абсолют ғаділ бәйе олырбыз деп міне мен ойламаймын мәселен. Нендедер ялғышылар кетер, ондан соң түзетмелер кіртілер. Законға һәр вақыт шулай түзетмелер кіртіле бит енді ол нешіктер шулай бара бүтін өлкеде де. Театр деген қатлаулы шетірікті мәселеде бигірек те бұшылай болашақ. Әгер оңарға административ яқын келселер мәселе. Сенің жалың тулы мы? Тамашашың 120% мы? Финанс мәселең онда тотырылған мы? Арттырып өтелген мы? 3%-ға плюс итіп үшленген мы ол? Тоғын нәрселердір жалыбыларың юқ мы? Тоғын нәрселерің нәрсе ол критерийларыны мүмкін шексіз мүмкін аларыны қоярға әйе. Әмәне, ләкін ижады яқын келген вақытта мен нәрсе деп ойлайм? Әгер де, шыннан да мен Елизгәрәч сөзін фикірім дәвам етіп, барсында есепке алғанда критерийді, мәселен, ижады яқын келген вақытта біздің бар мына театр білгішлерінің коллегиясы, олар һәр йылны яз айында біздің нинди әсәрләр ижад итүебезне килеп карыйлар. Менә Роза Рифкатовна монда утыра, мин аңа карап менә бу фикерне әйтәм. Берничә безнең театр белгече, мин әйтмим безнең театр белгечләренә байбыз дип республика менә шунсы йөрәкне әзрәк кыршый, безне Россия
тагы сорауым нәкъ шуның турында.
Менә беләсезме, менә алар әмма ләкин без аларга ышанабыз, чөнки алар безнең татар театрын аның үткәнен белә, бүгенгесен белә, киләчәген күз алды. Бигрәк тә менә шулай квадриналларга кирип Иранларга барып йөргән кешеләребез бар дип әйтик. Аннан соң менә Нияз Гыламов кебек театр белгечебез бар безнең. Менә без аларга ничектер ышанып карыйбыз. Аларның биргән бәясе зур бәя биреп була. Зур критерий безнең өчен иң беренче чиратта алар биреп китеп анализ ясаган менә үзләре. Аннан соң сез әйткәнчә халыкның кул чабу. Әйе, кул чабулар бар, әмма ләкин кычкырып күлүләр бар, тәгәрәп күлүләр бар, әмма ләкин нәрсәдән күләбез, кемнән күләбез? Мәгънәсез күлүләр бар, гафу итегез. Әгәр дә без халыкка ошады дип кенә әйтсәк бүген көндә, бу да иң дөрес критерий түгел. Сүз дә юк, кайбер бик катлаулы спектакльләрне тамашашы бәлки 100% килмәс залга, бәлки ул 30% килер, бәлки анда 70-80 тамашашы да утырып безнең һәр сәхнәдә уйнала торган спектакльләребез дә шулай. Әмма ләкин ул нинди тамашашы була? Ул айрым зауклы тамашашы була. Аннан соң яшьләрнең килү килмәве, алга таба тамашашы үсү үсмәве, буларның барысы да бергә тупланганда гына критерийлар бәяләмә барлыкка киләчәк. Менә шушылар кирәк безгә.
Елена ханым, ваше мнение по поводу этого вопроса.
Очень сложно. Я просто так призадумалась, потому что «А судьи кто?» у меня сразу. Когда в республике оцениваются театры, их немного, их, в общем-то, на пальцах можно перечесть. И когда люди оценивают, которые знают эти театры, у которых есть личные отношения, и которые уже где-то в конфликтных, наоборот, в очень дружеских там и так далее, связи они человеческие остаются связями, то мне кажется, здесь примешивается очень много личного отношения и очень много как бы завязок на конкретно, а как ты относишься к этому театру, к этим людям, и какие у тебя, какая история твоих отношений с этим театром была. Поэтому вот когда я думаю об этом, мне кажется, а как же сделать так, чтобы не завязаны были эти люди? То есть, вот знаете, как на экзаменах у тебя закодировано то, что ты сделал, и человек, который оценивает, у него 100 вот этих вот работ, которые сделаны, да? Это очень объективно, потому что он не знает, кто это сделал, он смотрит на результат. А вот как это сделать? Что, я просто сейчас думаю, приглашать откуда-то, то есть просмотр должен быть кого-то, кто не знает эти театры, потому что, мне кажется, у меня ощущение, что это все очень сильно завязано.
Ну, шетрекле мәселе, критерий дигән әйбер сәнгатьтәге, бүгенге көндә критерийләр алар юк. андай критерийлер юк. Менә шулай гына уларга тиеш һәм шундый дигән критерий юк ул. Һәрбер заманның, һәрбер заманның үз критериесе дип әйтер идем мин.
Менә мин мәдәният министрлыгының коллегиясен тыңлаган вакытта фәлән хәтле халык җыгын, фәлән хәтле киткән дигән сүзләрне ишеткәләгәнем бар. Менә критерий юк.
Карар кабул ителгән шул критерий була инде.
Мәсәлән, бер автор мәсәлән картина шедевр язып, ул картинасы бер кешегә дә ошамый дигән әле ул мәсәлән критерий булмаска да мөмкин. Шундый спектакль булырга мөмкин, авангардный, экспериментальный, әйбәт, гомумән шундый, менә прорыв дибез инде без аны, күккә ашкан ниндидер бер өр-яңа әйбер килеп чыга икән, кабул итмәскә мөмкиннәр. Әмма шуңа карап, бу спектакль булмады дип әйтергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә дә закон нинди максаттан кабул ителә? Иң беренче сорау шул туа бит. Нинди максаттан? Максаттан аларга бәя бирү өчен түгел закон. Минем аңлавымча, театрларга нинди продукция бирә һәм аның сифаты нинди дигән закон андый түгел. Менә калса максат. Закон куела театрларны яклау яки якламау дәүләт тарафыннан ничек аларга мөнәсәбәт булырга тиеш? Һәм аларның продукциясенә мөнәсәбәт ничек булырга тиеш дәүләт тарафыннан? Һәм мәсәлән, театр куелган икән спектакль халыкка тарату проблемасы туа. Бүген бурайдан соң спектакль, мәсәлән, бер генә спектакль булды, ул шедевр булды. Менә аны кеше ничек күрергә тиеш? Ә театр аны күрсәтә алмый. Аларга дигән дискада яза алмыйлар аны. Аны халыкка тарата алмыйлар. Менә калса закон менә шул яктан күбрәк театрга ярдәм итү йөзеннән булырга тиеш түгел. Ә түгел, аның кулына сабып яки яңагына чабып, сезнең спектакль шундый булмады, менә бу абыйның фикере шундый, президентка ошады яки ошамады, менә бу белгечкә ошады, ошамады дигән фикер булырга тиеш түгел минемчә.
Рәхмәт.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Инде соңгы сорауым, менә сез күтәрдегез ул мәсьәләне театр белгечләре турында. Театр белгече дигән әйбер театр тәнкыйтьчеләре. Бер тарафка да карамаган, гыйлеме булган, акылы булган, театрны белгән ул фикерне сез генә түгел. Ул фикерне инде берничә мәртәбә әйтүчеләр бар. Театр Азат абый Әхмәдуллин да әле менә күптән түгел генә берничә ай элек ул фикерне әйтте, бүгенге көндә театрга бәяләүче тәнкыйтьчеләр юк дип. Нишләргә, каян аларга? Менә сорау барыгызга, где взять критика?
Укытырга, минем фикерем, укытырга, әзерләргә, яшьтән үк аны театрга тартырга. Мәсәлән, безнең үзебезнең шәһәребездә бар бик театр җанлылыкта, бик театрның бүтән ишенә кирибелгә тырышучы журналистлар бар, мәсәлән. Журналистлар арасында әзерләргә, гомумән яшьләргә ниндидер ориентлаштыру дип әйтегендә биреп, ул профессияне әзерләргә кирәк. Ондый әйбер бик юк әле кызганычка курыш. Әйе, беремнәп менә ниндидер шундый бер ниндидер эзләүш алып барырга кирәк. Махсус кем бу өлкә белән кызыксына, шуларны аларга да укыталар бит. Петербургта икән, Петербургта укыталар. Нигә әзерләмәскә? Нигә ул эшләнмидер? Мин әлегә шәм мәсәлән белмим.
Безнең республикада ул яктан ихтибар юк дип әйтеп булмый. Чөнки менә Камал театры һәм шулай ук мәдәният министрлыгы тарафыннан әйме яш режиссерлар фестивале бар. Ремесло дип атала. Шулай булгач режиссерларны монда шулай ук әйме Нәүрүз фестивале ел аша бит инде белем бирү ние бар, форумы бар Нәүрүзнең әйме. Шулай булгач үз милли белгечләрне чыгарырга тырышу бар ул. Гомумән соңгы елларда, соңгы 10 елда дип әйтик, элек тә булгандыр ул, хәзер бигрәк тә ул эш ул яктан хуҗалар тарафыннан игътибар безнең республикада бирелә ул. Менә әле әйтелде ул, чынлап та артист бит инде ул. Әгәр дә без мәсәлән укыганда группада 15 кеше чыксагыз, әгәр дә икегез яисә берәрегез артист яисә режиссер булса, без укытучылар, безнең профессорлар әйтәләр, яғни без шат булырбыз дигән күп. Шулай булгач специально сайлыйлар ул. Күп укучы укыган кешеләр бар, но алар бу специализация буенча хезмәт куймыйлар.
Гомумән сәнгать белгечләре дә килгәндә, ул бөтен регионнарда иң зур проблема. Безнең дәле Татарстанда азмы күпме бу юнәлештә эшләнелә. Мин менә инде чуашлар һәм республикасы марилар белән бит башкалар белән дә башкортлар белән таралышабыз. Аларның берсендә дә гомумән бу темага сөйләшү дә юк. Спектакльләргә очрашып, менә шул мәктәпкә барган кебек очрашып, мастер-класс кебек үзенә күрә була. Анализлау, бергә фикер сөйләү, бит тәнкыйть дигән сүз, критик дигән сүз тәнкыйть сүзе генә түгел. Үз сүзен әйтә белү, шушы спектакль турында үз фикерен әйтә белү. Моның өчен бу сәнгать әсәренең үзенең аның канунлары бар. Һәрбер сәнгать әсәре, рәсем сәнгатенең аның үз законнары бар. Музыкага, мәсәлән, без музыкага анализ бирә алмыйбыз, чөнки без музыка белгечләре түгел. Аның өчен музыкант кына булу җитми әле. Музыковед дигән үзенең исе бар, ул композитор дигән сүз түгел. Шуңа күрә театрның да аның асылын белгән, аны аңлаган, аңлаган булырга мөмкин. Ул журналист табылырга мөмкин. Ул гади генә халык табылырга мөмкин. Әмма ул аның асылын аңлаган булырга тиеш. Театрның үз законнарын аңлаган. Безнең бит күбесе белмичә, бу менә шулай йөрде сәхнәдә, яки менә бу булай йөрмәде, аның тавышы булай түгел дип фикер йөртүчеләр бик күп. Шулай булырга тиеш дип иманнары камил бик күп профессорларның безнең фән докторлары да шундыйлар бар. Театрны барсы да аңлый, сәнгатьне барсы да аңлый кебек тоела башлый. Россиядә ул кухаркада политик була алган кебек безнең театрны бөтен кеше дә аңлый. Ә сәнгать белгече, мәсәлән, ул аңлый икән, ул бер вакытта да иң беренче әле фикерен әйтергә дә ашыкмый. Чөнки вакыт дигән әйбер бар. 5 ел, 1 ел, 2 ай үтергә дә мөмкин. Әле дистанция дигән бар. 15 елда үткәннән соң гына бәлкем әйтә алырбыз без бу менә шундый булган икән дип. Шундый печать куеп бу көндә менә шундый дип әйтү ул бик тә кешеләрнең язмышына, гомумән театрның үзенең асылына хилафлык килә торган әйбер дип тә уйлыйм мин.
Надо ли готовить специалистов именно театральных критиков?
Я думаю, конечно, это развитие. Это развитие театрального искусства у нас в республике, да? И я так думаю, что министерство должно об этом задумываться, а как двигать. А это все, и двигать и надо специалистов, и художников, и надо специалистов, и режиссеров, и надо специалистов световиков. Вот не хватает вообще, ни в одном театре не знаю световиков, да. Которые знают свою профессию, работают очень хорошо.
Ну, профессионалы.
Да, и нужно выписывать откуда-то их. И, разумеется, критики. Это вся команда, это огромное сообщество, огромных множество профессий, которые ведут к тому, и актеров нужно, и так далее.
Бу инде бәлки тәнкыйтьчеләр мәсьәләсендә генә түгелдер, гомумән менә бик әйбәт адым ясалды безнең берничә ел элек республикада. Менә шушылай ди, артист хезмәтен күрү буенча, режиссерлар хезмәтен күрү буенча. Безнең үзебезнең республикабызның Тантана премиясе бар. Бу мәдәният министрлыгы оештырган премия. Бу безнең өчен бик зур әйбер, беләсезме? Бәлки ул премияләрнең теге матди ягы да, күләме дә күп түгелдер, әмма ләкин аны алу безнең артистка бүген алтын битлек алу инде. Республиканың үзенең алтын битлеге Тантана премиясе. Без менә әйтәбез, театр белгечләре, әйе, әлбәттә, җитми-җитешми проблема сүздә юк, барыбыз да килештек. Әмма ләкин ничек кенә булса да, мин шуңа гаҗәпләнәм һәм сөенәм. Һәр елны да Тантана премиясенең чыннан да иң лаеклылары премиягә лаек була безнең республикада. Кемдер бит аны карый, кемдер бәяли. Менә шуның өчен без бик сөенәбез.
Ә монда тәнкыйтьче берәр премия аламы, берәр яхшы тәнкыйтьче бу Тантана премиясе вакытында?
Без андый урылгары
юк. Юк, безнең үзебезнең премиялар бар. Сәнгать белгечләренең премиясе бар. Мәсәлән, рәсем сәнгатендә Бакый Урманчы премиясе, Тамир Сиражиев премиясе. Мин үземнең заманында хезмәтемне күрүләренә шулкадәр сөенгән идем. Чөнки сценография өлкәсенә кереп киткәннән соң, гомумән бу өлкә бик чынлап та сирәк профессия булып чыкты. Минем хезмәтемне башлаган чорда ук шулай күреп алдылар. Шуңа күрә мин менә һәр 4 ел саен шу квадриенналга үзебезнең театр әһелләрен җыеп килүне һәм аны күрсәтүне максат итеп куеп куйды.
Ой, бер генә әйбер яңалык бар ич бездә. Бездә бит Марсель Хакимович Сәлимҗанов премиясе булдырылды. Ул беләсезме, республикадагы Тукай премиясеннән соң икенче дәрәҗәле премия, чөнки аның күләме дә бит шактый зур. 2 елга бер тапкыр 3 премия биреләчәк безнең театр әһелләренә. Мин бу очракта без бик рәхмәтле Фәрит Бикчәнтәевка, чөнки ул менә театр әһелләре берлеген җитәкли башлагач моннан 4 ел элек бездә гомумән театрларга ярдәм күзгә күренеп артты. Беренчедән бу премия артыннан ул йөрде. бу бар аның дип әйтмәм, бәлки, но әмма ләкин иң күп өлеште әйдәп барды, әйе, ул нык тырышты үзенең менә шушы остазы Марсель Хакимович премиясын булдыру өчен. Без моңарга бик зур өметләр баглыйбыз. Һәм аннан соң ул безгә республика театрларына президентыбыз ярдәме белән грантлар бүлеп бирә башлады. Безнең бит грантлар бары тик башкала театрларында гына иде, ә хәзер менә бөтен республика театрлары конкурста катнашып грантлар ота. Менә Әлмәт театры 2 тапкыр ул грантны отты. Тагын алга таба да өметләнеп торабыз. Бик әйбәт әйбер бу.
Минемчә, тәнкыйтьчеләр нигә аз сайма, Пушкин әйтмешләй, я сам себе Господь и судья дип әйтәм. Һәрбер театр үзенә Господь и судья буласы килә. Тәнкыйтьчеләрне бит без яратып та бетермибез. Менә дигән спектакльләребезне хәзер килеп бетерәләр инде дип куркып калабыз кайбер чакта. Тамашачыбыз юк, шулай да кирәк. Кирәк, кирәк.
Прагада театрлар фестиваленнән соң булган сөйләшүдә Рауза Солтанова, Әлмәт театры мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм Ильяс Гәрәев, Елена Сарачакина белән сөйләштек. Алар июнь ахырында Чехия башкаласы Прагада үткән Пражска квадриналь театр фестиваленә килгән иде. Сөйләшүне Наил Алан әзерләде. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сау булыгыз.